pohádka o černožluté popelce má svůj
happy end. A dopita dosahuje hat-triku.
Dopita je point na 50 letech zpátky na obrovek.
Si dovolil Robert Kysa.
Jágr zvedá ruce k nebi.
Kristianka dává gol a Plzeň má svůj titul.
Pastalonista, je to doma.
Dobrý den. Ustrašenost, alibismus, sázka na jistotu, tato přirovnání univerzálně na extraligové trenéry letos neplatí. Některé týmy často využívají přesilu jednoho hráče v poli navíc s odkrytou brankou v zádech. Je hra bez brankáře v této extraligové sezóně neúspěšný risk nebo spíš zisk? Posloucháte Hokej bez červené, podcast o českém hokeji se šéfkomentátorem ČT Sport Robertem Zárubou.
Přeju vám pěkný den, dneska to bude spíš hokej bez brankáře, 78. díl, který připravil a uvádí Petr Musil. Přejeme vám příjemný poslech.
Zaměříme se nejdřív na dva týmy, které vlastně nejčastěji používají tuto hru bez brankáře v prodloužení. Jako první s touto inovací přišla Plzeň a bilanci, když tedy padl gol v tom prodloužení, má pozitivní. 3 vítězství, 1 porážku. Možná na úvod překvapilo vás, že vlastně Plzeň přišla úplně první s touto novinkou 28. října v prodloužení proti Vítkovicím, nebo to tak jako sedí zrovna k Plzni?
Byl to státní svátek, Martin Straka to už nějakou dobu řešil. Oni vlastně debatovali uvnitř toho trenerského štábu, co budou dělat s tou katastrofální bilancí nájezdů. Protože sezonu předtím Plzeň prohrála všech 6 zápasů, které končily na nájezdy, a v téhle sezóně 3 další. A oni nechtěli ten počet zarovnat na 10. během 2 sezon, protože Plzeň fakt za 2 sezóny není schopná vyhrát utkání na nájezdy. No a Martin Straka přišel s tou myšlenkou, s tím nápadem, který už se ale uplatňoval v NHL, to není vynález jako Plzně, ale je pravda, že oni to uplatnili první v extralize. Pojďme to zkusit prostě hrát bez brankáře, pojďme to vsadit teda na to, že rozhodneme v tom prodloužení. No a když teda to máme nějak vyostřit, tak pojďme hrát přesilovku 4-3 bez brankáře. Nic nám nehrozí, ten bod nám neseberou. To je rozdíl proti NHL, to je potřeba říct hned na začátku, že ten risk je prostě tady trošku jako menší, že nemůžete ztratit ten bod vybojovaný v 60 minutách. A myslím si, že bude velká debata v létě, jestli to takhle nechat, anebo jestli ten bod odebrat. Já si myslím, že my jsme spíš konzervativní v tomhle, takže spíš to tak zůstane. Ale není vyloučeno, že nakonec převáží nějaký radikální názor to zrušit, tak jako je to v NHL, protože ten příklon k pravidlům a k nápadům z NHL je u nás dost silný v poslední době, tak uvidíme, jak tohle dopadne. Takže takhle to nějak vzniklo. Vzniklo to z nouze plzeňských nájezdů. A protože v poslední době celkově ten risk bez brankáře začíná v Evropě a vůbec obecně ve světovém hokeji čím dál tím častěji vycházet tomu útočícímu týmu, a i v extralize se to začalo, ta varianta 6-5, 6-4 a všechny další začaly prosperovat. No tak proč to neskusit v prodloužení, když se vlastně nemůže stát nic horšího, než že teda nezískáme ten bod navíc. Tak to byl asi ten první takový impuls a řekněme první klub, který s tím přišel, byla Plzeň a první taková celková úvaha, jak vlastně vznikla tahle svým způsobem bizarní, ale na druhou stranu logická situace.
Co se týká tedy NHL, nebo toho pravidla v NHL, byl byste pro, aby se to zavedlo tedy i tady? To znamená, že by se ten bod odečítal při té hře bez brankáře?
Přemýšlel jsem o tom. Nemám na to úplně jasný názor a napadla mě ještě jiná myšlenka, s kterou si taky pohrávám. Co takhle úplně zrušit ty nájezdy v základní části a hrát to 3-3? A nebo ještě jinak, zrušit je úplně a hrát prodloužení v playoff 5-5 a když nepadne gol po určitém čase, a teď si můžeme bavit, jestli to bude 10 nebo 20 minut, jestli to pak nestáhnout na 4-4 a potom zase po nějaké době 3-3. Prostě to rozhodnutí herní, jako víc tlačit na něj. Hráči by byli určitě pro. Nevím, jestli pro to snižování hráčů, jako počtu hráčů na ledě, ale neznám moc hráčů, kteří by dávali přednost rozhodnutí v nájezdech před tím golem ze hry. Teď nechme stranou, že může být nařízeno trestné střílení. Ale golem, který prostě vyplývá ze hry. Takže to by bylo celkem zajímavé, logické. Rozumím tomu, proč se do toho nechce nikomu v playoff, že tam, kromě finále, kde tam přece jenom jsou nějaké termíny. Ale tohle to by byla zajímavá myšlenka. A je tu ještě jeden protiargument. Proto to říkám jenom jako myšlenku, ne jako názor. A to je fakt, že ve světovém hokeji nelze tohle pravidlo zavést s ohledem na turnajový systém mistrovství světa olympijských her, kde potřebujete mít hráče schopné na nájezdy. I brankáře. A to se musí někde trénovat. NHL ty nájezdy v základní části nezavedla jen tak kvůli zatraktivnění toho konce, ale taky kvůli tomu, aby se, protože tam byl tlak od Hockey Canada, připravit hráče a být připravení na nájezdy. Protože přece jenom to memento z Nagana, kde teda Kanaďané do dneška vlastně se bijou v prsa, že neprohráli ve hře, ale v dovednostní soutěži, svým způsobem mají pravdu, ale prohráli ten zápas. A oni nechtějí takové zápasy prohrávat. Takže tam vznikl určitý tlak na to, ty nájezdy trošku forzírovat. Takže celá řada jako podnětů a myšlenek na začátku našeho podcastu. A nechám na úvahách odpovědných lidí, ale samozřejmě i našich posluchačů, aby se k něčemu, k nějakému názoru přiklonili. Ale lze to teď vyvinout různým směrem. A je to zajímavá inspirace, protože tohle vzniklo spontánně a čím dál tím častěji se to v extralize uplatňuje, i v prodloužení, takže určitě zajímavá novinka, která možná ovlivní pravidla.
A nedává smysl právě v základní části ještě nájezdy ponechat. A teď myslím i třeba v zámoří, kdy je náročný program, to znamená nepřetěžovat hráče, když by hráli back-to-back zápasy, jak se říká, den po sobě, a hráli by ještě dlouhá prodloužení. U nás by to možná ten program trochu volnější než v zámoří. Nebo lepší.
To, co říkáte, je logické a platí to, nebo platilo to minus 2-3 sezony zpátky, ale už 2-3 roky pozorujeme tu daleko vyšší úspěšnost týmů, které třeba odvolají v závěru brankáře, prohrávají, odvolají brankáře a dají gol. Padá daleko víc branek pro ten riskující tým, než pro ten tým, který hraje proti té prázdné bráně. To v minulosti bylo nemyslitelné. A ubývá nájezdů obecně. Vemte si to tak, že v minulé sezóně padlo 62 gólů v prodloužení a jenom 32 zápasů došlo až do nájezdu. To bylo teda 2-1, to ve prospěch gólů v prodloužení. Jo, já vím, že od roku 2016 je 3-3, že ta statistika se tam trochu začala jako měnit. Letos je ten poměr, řekněme, příznivější a letos se obecně málo prodlužuje. Těch nastavovaných zápasů bude určitě víc ke konci základní části. Teď je ten poměr, kde pak to mám, je 41-24, čili je zase skoro 2-1, ale už druhou sezónu je to 2-1 ve prospěch gólů, které padnou v prodloužení. Takže těch nájezdů ubývá. Teď jsme měli vlastně 8 kol v řadě, kdy nebyl ani jeden zápas, který by končil na nájezdy. Plus samozřejmě dohrávky. Čili to taky o něčem svědčí. Jistě je tu argument. Pro mě argument. Mezinárodní hokej, jo, a příprava hráčů pro mistrovství světa. Vy teď vlastně jsme potřebovali nájezdy v některých těch případech, kde jsme selhali na mistrovství světa s Rakouskem a neměli jsme hráče, který by prostě tam exceloval v těch nájezdech. A s tím, jak někteří ty šikovní útočníci i obránci končí, tak nám ubývá těch nájezdníků, kteří by byli spolehliví. Už ani ten backendový blafák u praváků nefunguje tak spolehlivě jako dřív. Tak celá řada argumentů prostě proto ponechat nájezdy, vychovávat si hráče i na tuhle činnost, protože ona může rozhodnout nějaký důležitý zápas. A samozřejmě je tu i argument proti, že proč to nerozhodnout ve hře, když v té variantě 3-3 kluby nacházejí stále nové a nové možnosti, jak ty zápasy rozhodovat. Viz ten poměr minulé sezony 62-32, 62 gólů v prodloužení, 32 zápasů na nájezdy, kde se ukazuje, jak moc tím kluby pracují, že se naučili kontrolovat puk v nastaveném čase, vážit si toho, co tomu říká tím módním slovem managementu s pukem, vážit si toho, že mám kontrolu nad hrou a nezakončovat bezhlavě dokonce, jako neakceptovat úplně ten tlak na útočné pásmo, klidně ujet útočné pásmo, ale hlavně nestratit puk. Čili ta iniciativa, řekl bych, je čím dál tím víc na straně těch týmů, které chtějí rozhodovat. Nechtějí čekat jenom na nájezdy, nechtějí jenom pasivně přihlížet a čekat na to, na tu loterii, jak se říká. Tak to je silný argument pro, a pak jsou tu argumenty proti samozřejmě. A možná nastane nějaká debata, která to nějak rozsekne, ale muselo by to jít podle mě i z mezinárodního hokeje. Protože dokud budou nájezdy na mistrovství světa, bude tady ten velmi těžký problém, jak se na to připravit.
Za mě je to vlastně nastavené teď v extralize celkem dobře. Já bych nájezdy tady ponechal v základní části, když teda vyloženě můj názor, aby jsme právě si i procvičili tu exekuci. Navíc vlastně teď jste zmiňoval i ve včerejším přenosu, ve včerejším buli, že vlastně od 22. prosince jsme bez nájezdu.
No to je ono, 8 kol vlastně bez nájezdu.
8
no.
kol. A, ale spíš v playoff hrát vždy do rozhodnutí. Jak je to v zámoří?
Ano, já bych tohle uvítal. A teď to říkám úplně proti té instituci, v které sedíme, protože televizně je to Mordor. Jako prodlužování zápasů do nekonečna je velice problematické z hlediska televizního programu pro televizi, která nevysílá jenom hokej. A to je Česká televize. Na ČT Sport nejsou jenom hokejové zápasy. Tam by docházelo ke kolizím, které by byly pro nás no, nepříjemné slabé slovo. Mohli by vést i k porušování smluv, smluvních závazků, k harakiri přesunům z jednoho programu na druhý, nedokončování zápasů a dalším úkazům, které nejsou divácky úplně přijatelné a ani pro vysílatele nejsou dobré reputačně. Takže těm nájezdům jako rozumím. Nicméně pořád je tu ta varianta udělat takový ten kompromis, snížit počet hráčů v nastaveném čase, hrát prodloužení od začátku 3-3, nebo začátek 5-5, po 10 minutách 4-4, pak 3-3 a to 3-3 udržet. Je to pro mě přijatelný kompromis, protože tam ta pravděpodobnost rozhodnutí je už dost vysoká.
Když se vrátím trochu k Plzni, nějakým způsobem vlastně v přenosu i Martin Hosták to vysvětloval tak, že Plzeň si tedy nevěřila na nájezdy, vlastně měli jsme to podpořené i tou statistikou, ale opravdu, když se zaměříme jen na Plzeň, nemá tam přece technické hráče, kteří by ty nájezdy zvládli, když se pojáme na tu soupisku?
No, nemá tam tolik. Plzeň obecně, jak sází na mladé hráče, tak nájezdy patří spíš k dovednostem té starší generace. Jo, nechme teď stranou všechny volnostylové pokusy o zakončení nájezdu. To vyjde jednou, je to highlight potom celého kola, ale mít spolehlivého hráče na nájezdy je terno pro ten klub. Jo, mít Zbyňka Irgla, Lukáše Nahodila a mít hráče tohoto kalibru, přestože on v sezóně třeba úplně neprospívá, tak v těch nájezdech může vykouzlit pár bodů navíc, které můžou rozhodnout o výsledku celé sezóny.
Nebo konec konců v Plzni byl vlastně Milan Gulaš, takže možná i to se trošku
změnilo. Milan Gulaš, no, ale jo, teď vlastně, jak se ty nájezdy přestaly jezdit, tak ani Milan Gulaš vlastně tak nedominuje v téhleté disciplíně. Je toho prostě míň, těch možností je míň. No, ale vlastně, když si to tak vezmeme, tak co k těm nájezdům vede? Jako nerozhodný výsledek. A ten nerozhodný výsledek velice často vznikne právě ještě tím riskem bez brankáře na konci základní hrací doby. Jo? I v tom je ten počet těch gólů. Teď teda 41 gólů při risku bez brankáře versus 24, což je opravdu jako extrémně vysoké číslo. No tak ty týmy si na to prostě věří. Když to zvládneme 6-5, tak 4-3 zvládneme ještě líp, jo. A v extralize máte jenom 4 kluby, které nedali gol při risku bez brankáře. Třinec, Liberec, Kometa a Litvínov. Jo? A všechny ostatní týmy už mají tu zkušenost v jakékoliv situaci, ať už prodloužení, ale spíš teda prodloužení teda Hradec a Plzeň, ale spíš na konci základní hrací doby prohráváme, riskneme to bez brankáře a ono to vyjde. 10 týmů ze 14 má tuhle zkušenost už. Takže to hraje taky velkou roli.
Překvapuje mě Třinec a Kometa, protože oba týmy mají dobré přesilovky.
Je to moje neoficiální statistika. Jestli jsem něco přehlíd, tak se rovnou omlouvám. Jo? Ale neoficiálně mám teda 4 kluby, které zatím neskoušeli.
Ale hned mě napadá ten důvod, protože Třinec No, Kometa spíš ne, ale Třinec většinu času vede, nebo přijde mi, že ty zápasy většinou před koncem kontroluje. Má vedení. Ano. A kontroluje, ano.
Ano. Je to tak, takže některé kluby to vlastně nepotřebovaly, jo? Ale Hradec už má 5 gólů při risku bez brankáře. Mimochodem ten termín, na ten jsem docela pyšnej, protože se mi líbí víc než ta nepřesná složenina powerplay, to je prostě v hokeji něco jiného a historicky to vzniklo použitím už u Josefa Laufra, který to použil a pak se toho, ale on to používal, no to už nezjistíme úplně přesně, ale použil to občas i pro tuhle situaci a strašně se to vžilo právě pro to odvolání brankáře, že hráli powerplay, což je blbost. To je situace, to je přesilovka, že jo, v tom správném překladu. Čili není to jenom ta popis té situace, kdy máte za sebou prázdnou branku a je vás o jednoho víc v útočném pásmu, většinou teda v útočném pásmu. Takže já jsem vnutil ten termín risk bez brankáře i s tou značkou RBB a myslím si, že to líp popisuje ten moment, kdy teda vsadíte všechno na ten útok a za zády máte místo brankáře jenom prázdnou klec.
Mimochodem, díval jsem se na statistiku, že nejvíc gólů do prázdné branky, když tady odvolali brankáře, tak dostali v sezóně, myslím, Karlovy Vary, tak ty by to možná nemuseli zkoušet. Ale dnes je to takový jako trošku brainstorming a hledně naskočila jeden tweet z Twitteru. Nedokážu teď říct, kdo byl autorem, ale byla tam i nějaká připomínka právě na to spojení risk bez brankáře. Mm-hmm. Že vlastně možná i co se týče té úspěšnosti, že to vlastně takový risk není, že to tím pádem nemusíme takhle označovat. Že...
No ne, je to risk, jako je to vychýlení z normálu. Nemáte brankáře najednou v té kleci a trefit prázdnou branku.
To bylo bráno asi z pohledu statistiky, jo, že jo, to jo, vychází.
Ano, z pohledu statistiky to ten risk vychází, ale pořád je to risk. Jo, ale vychází. Ty týmy se s tím naučily jako pracovat, ale pořád je to risk, pořád je to nějaká sázka, nějaké vyostření té situace, kde vy teda odvoláte brankáře. To je, já nevím, to je, k čemu to přirovnat, no? No nenapadá mě nic, jako opravdu je to specifická záležitost a líbí se mi, že to je takový znak té doby, kdy jsme se naučili trošku víc riskovat, ale zároveň s tím, že do toho risku jdeme už s nějakou zkušeností, že se to povedlo, nebo že to jde využít. Takže je pravda, že procento úspěšnosti toho risku se zvedá ve prospěch těch útočících týmů. Takže možná někomu to připadá jako menší risk, ale pořád je to risk. Nebo riziko.
Mně spíš napadlo srovnání s jiným sportem, s házenou. Tam se hraje velice ano, často 6 na 5. Ano. Asi to musí mít ty týmy také spočítané, že to vychází.
A pokud se hraje nepletu,
5x za zápas.
Ano, a pokud se nepletu, tak tuhle novinku v házené světové začal uplatňovat právě československý tým, mistři světa z roku 67, s vynikajícím brankářem Víchou, přečtěte si o tom v plné bedně šampaňského od Oty Pavla, který opravdu v některých kritických situacích normálně vydribloval s tím míčem, obsazení všichni hráči v poli byli obsazeni a on vydribloval a buď si šel pro faul, anebo to zakončil, anebo přihrál někomu, kdo se uvolnil, protože ten někdo na něj musel vystartovat, když měl míč a už byl na 9. Takže to bylo tehdy ten trenér Beďár König se jmenoval, myslím, ten to nějak dal dohromady právě s trenérem pozdějším vynikajícím trenérem Víchou a brankářem mistrů světa z roku 67, snad to říkám správně.
Možná bych zaměřil teď i na Hradec Králové, protože ten tak trochu napodobil Plzeň. A já mám vyloženě i čerstvou zkušenost, protože jsem byl na utkání Hradec Králové. Sparta Hradec Králové právě v situaci 6-5 před koncem srovnal stav a pak se mu nepovedl risk bez brankáře v prodloužení. Tu bilanci má Hradec Králové taky pozitivní 2-1. V prodloužení, ale tam mi přišlo, jak už jsme se o tom bavili, musíte mít technické hráče vlastně ne na nájezdy, ale musíte mít i dobré sehrání těchto situací, že tam Hradec udělal vlastně individuální chybu, tuším Filip Pavlík hned nastřelil prvního hráče, takže i v tomhle momentu to musí být opravdu precizně sehrané.
My jsme se včera bavili s Martinem Hostákem, tam chytali v jednu chvíli 3 hráči v té prázdné bráně.
A já jsem se právě Vladimíra Sobotky ptal na to, jak bylo těžké trefit tu prázdnou branku, ono se to zdá jako banalita, ale byli tam snad 2-3 hráči v cestě tomu.
No, ale jeden chytal fakt v brankovišti.
Filip Pavlík. On snažil se to asi
rozštěpu tam prostě
zachránit tu situaci.
A to nás strašně bavilo. Já mu říkám, Martine, a už nebyl čas potom, on ten konec hrozně letí pak v té přípravě toho postgameu a tak jsme zjišťovali potom dodatečně, kdo to byl, a už jsme to nestihli. A teď mi napadlo, že jsme to vlastně nedořešili včera, tu situaci. Tak jsem chtěl vědět, kdo tam vlastně dělal ten poslední zákrok, opravdu tam chytal jako brankář bez přístroje.
Celkem odvážně.
A jo, zákrok. Šel tam hezky, no, ale jo, to byl bizár určitě. A jeden z dalších zápasů raritních, kde prostě tým, který odvolá brankáře, dá gol a dostane gol. Jo, takže to bude v té závěrečné pětce, potom tam je ještě jedna jako zajímavější situace, ale jo, že vidíte, že ty týmy opravdu s tím pracují i tak, jo, že ale těch gólů do prázdné brány padá míň a víc jako se teď to procento úspěšnosti přiklání, ještě ne teda jako přes 50%, ale přiklání se k těm týmům, které si to prostě lajsnou, tak říkajíc.
Ať nezapomeneme, pusťme si synchrony nebo vyjádření k tomuto tématu experta České televize Martina Hostáka a potom Jakuba Lva, přímo aktéra včerejšího utkání na Hradecké straně.
Je to skoro neuvěřitelná bilance, my jsme se tomu hrozně divili na podzim, kdy ty góly padaly jak na běžícím pásu, ale v tom prodloužení já si myslím, že tak jako vlastně s tím začala Plzeň, jestli se správně
ano,
vzpomínám.
Začala s tím Plzeň.
Nevěřili si na nájezdy, no tak pojďme zkusit přesilovku, možná třeba zhodnotit přesilovku 4-3 v prodloužení, udělat 105-3 jako dnes, ale v každém případě, jestliže je tam jenom 3-3, tak se čeká na to, kdo udělá chybu, aby vzniklo přečíslení. Vy to přečíslení vyrobíte vlastně losknutím prstu, tím, že odvoláte golmana, hrajete 4-3, tam je jenom o to, abyste měl dostatečně šikovné hráče, kteří to přečíslení dokáží využít.
Tak před zápasem řekneme si, že když bude prodloužení, koukáme, kdo je na ledě, co a jak, a když je šance, tak se to snažíme zahrát. Přesně nám to vyšlo, dneska nám to nevyšlo, nedali jsme gol, ale jsme tam chybu dostali a to prostě to k tomu patří. Ne? Dlouho jsme drželi puk, nevím jak dlouho, šance tam byly, nějaký střely, potom, nevím, co se tam přesně stalo, Sparta získala puk a vystřeli od Modrý dali gol, no, byli jsme tam bez golmana, takže všechno je nespokojený. Spokojený bych byl, kdybychom vyhráli, nespokojený, když prohráli.
Když se zaměřím na to utkání Hradec Králové se Spartou, tak potom jsem se ptal vlastně i Vladimíra Sobotky na tu hru bez brankáře v prodloužení, jestli Sparta vůbec o tom někdy uvažovala. Víme, že tedy Plzeň, Hradec Králové tohle hraje, ale Vladimír Sobotka tak vlastně úplně apaticky řekl, ne, vůbec jsme nějak o tom neuvažili, nebereme to v potaz. Sparta si asi věří prostě v té klasické hře?
Sparta má hráče, kteří jsou velice dobří při kontrole puku. A myslím si, že oni v přesilovkách by to asi jako taky dokázali rozřešit. A věřím tomu, že kdyby byli na konci sezony v nějaké situaci, kdy potřebují ten bod navíc, že by možná do toho šli, no, nevím, ale Vladimír Sobotka u mantinelu i ve hře, když má puk na hokejce, jeden z nejtěžších soupeřů, na to mu ten puk sebrat. Michal Řepík, to je to samé, ten je ještě schopný vymyslet tomu, ale i Vláďa Sobotka taky, vymyslet tomu ještě opravdu přihrávku, která toho soupeře dostane do problému, stísně dokáže tu přihrávku dát, tak možná proto nejsou tak tlačení a pak si taky myslím, že nejsou pod takovou dekou nájezdovou, jako Plzeň, která fakt 2 roky není schopná ty nájezdy vyhrát. A Hradec, kde nevím, jak to tam mají prostě s tou důvěrou právě v tuhle disciplínu, nemyslím si, že by se o toho museli tak bát, ale oni mají vlastně jenom jeden zápas na nájezdy v téhle sezóně. Takže oni s tím nemají moc jako zkušenosti a nehrnou se do toho a radši teda risknou tuhle variantu. Asi to tomu týmu taky přijde jako zajímavější, než spolehat se pak na ten konec. Nevím, a možná je tam i malinko v tom, nechci to úplně jako podhazovat, ale malinko jako, že s tímhle musí souhlasit i brankáři. Nebo si myslím, že do toho mají smlouvy brankáři, jestli chtějí ty nájezdy dělat nebo ne.
Zmínil jste kontrolu puku. Trochu to rozvedu. Často teď vidíme v prodloužení 3-3, že hráči raději nejdou do risku, výjíždí z útočného pásma, jenom aby opravdu neudělali chybu. Možná trochu odvážnější otázka, ale není hra 3-3 vlastně někdy nuda? Zvlášť v těch zápasech, kde opravdu o něco jde. Viděli jsme to, zase mě hned naskočilo utkání 20. Česko-Švédsko, ano. To nebylo úplně zábavné vlastně.
No tak napínavé,
ano.
Pro Švédy to bylo zábavné. Oni v tom prodloužení semifinále měli tuším 4 střely na bránu a nebo 5 a z toho 3-4 opravdu šance. kdy Tomáš Suchánek musel jako zachraňovat situaci jednou na brankové čáře, jednou tam ta rána z halvole úplně nečekaná mu jako cvrnkla do betonu, tam teda udělal výborný reflex, že šel trošku naproti, ale tu ránu nemohl vůbec čekat a šel tam prostě reflexivně a to byl opravdu možná ještě důležitější zákrok, nebo ještě těžší zákrok, než ten, kdy mu to jako skoro vykutálo se ten puk za čáru po tom blízkém nájezdu, anebo ne, byl tam ještě ten těžší zákrok, kdy na něj jel sám ten hráč a spal to tam do vyrážečky, tak tam předvedl opravdu skvělý postřeh. Ale to rozhodně nuda nebyla, no, protože spíš my jsme tam jako neměli nic moc, až do toho nápadu Jirky Kulicha to prostě vzít takhle. Ale šancí tam bylo dost. Spíše daleko častější to strukturování toho času, těch 5 minut nastavených, nebo 10, ale 5 minut, dejme tomu, v té extralize, kdy má jeden tým puk, 1,5 minuty, 2 minuty, ztratí ho, a pak má ten druhý tým zase 1,5 minuty, 2 minuty, než se rozhodne zakončit, možná z tohohle vyplývá ta trpělivost, to čekání na tu šanci, na tu chybu poziční, nebo v tomhle případě i bruslařskou, tam stačí špatný obrat a už vás ten soupeř jeden na jednoho může nějak obět a dostat se do přečíslení. Možná tohle jako je ten dojem, že se až tak moc neděje jako dřív, kdy to prostě ty týmy šily do první střely, která se nabízela, bum, je prodloužení, na nic nečekej, tak to už neplatí. A možná i proto je ta úspěšnost prodloužení trošku vyšší, že ty týmy si umí tu šanci vyčekat, ale potom tu šanci umí zakončit, což je důležitější.
To je stěžejní, neudělat nějaké ukvapené rozhodnutí, jako třeba právě Filip Pavlík, který myslím trefil prvního hráče v tom utkání Hradec Králové Sparta, a hned mě naskočila zase situace, pamatujete si Michala Kempného na světovém poháru, tuším, že to byla jedna střela taková ukvapená. Teď těžko říct, v jakém zápase, ale vím, že si to potom vyčítal, že jsme prohráli zápas s výběrem Evropy.
No to byl ten zápas ve skupině klíčový, de facto
čtvrtfinále. Výběrem Evropy?
S výběrem Evropy, kde pak ujel Leon Draisaitl, myslím, to bylo, a rozhodl zápas. No. Je to tak?
Takže no, neudělat tu kvapená rozhodnutí, jak jste říkal, nebo špatný bruslařský obrat. Je to napínavá.
Mně se líbí, že ty týmy o tom přemýšlí, že tomu dávají takovou tu českou chytrost. Jo, že Martin Straka přijde s tímhle nápadem, oni to připraví v tréninku a uplatní to potom proti Vítkovicím zápase. A běží si na to dál, jo, tak jim to nevyšlo jednou, jo, kdo to tam dával? Jakub Klepiš, myslím, dával do prázdný v Plzni, teďka nevím přesně z hlavy, ale...
Ano, 2-1 vyhrálo dno v Plzni 20. listopadu a dával Klepiš.
Ano, tak jim to nevyšlo jednou, ale třikrát už jim to jako sedlo. A mně se líbí, že se s tím jako pracuje, že jo, nebereme to jen tak si jděte zahrát 3-3 prodloužení. Ne, připravili jsme si tohle, jdeme na to. Kluci, teď to uděláme tak, jak jsme si to řekli, že trenéři na tom fakt pracujou. Jo, teď v Hradec se přidal, to neznamená, že ty ostatní jako to neřeší. Určitě byla debata, hele, neskusíme to taky, ale z nějakého důvodu to, do toho ty ostatní týmy zatím nejdou. To není jako nečinnost, to oni si věří třeba i na tu hru 3-3, to nemusí být jako jenom jako, že teď, kdo to nedělá, je prostě zpátečník. To je nesmysl. Záleží vždycky na typech hráčů, které máte, a na jejich ochotě do toho jít. Takže pro mě hezké zpestření té sezóny, protože tohle je fakt jako móda tohoto ročníku. Odvolávání brankářů.
V další části se věnujeme dotazům posluchačů. Ještě se krátce vrátíme k tématu juniorské reprezentace po jejím zisku stříbra na mistrovství světa. Martin Pazdera se ptá, jak jsou na tom s odchody mladých hráčů do zámořských juniorek Švédové a Finové?
Už jich tam taky chodí víc než dřív. Teď nemám přehled úplně o Finsku, myslím, že tam to úplně neplatí, ale Švédové, kteří byli dřív velice rádi doma do těch 21 let, tak už taky teď narazili na generaci, která radši odejde, přestože podle mě ve švédské lize jsou otevření mladým hráčům a dokážou je připravit na úroveň, která je pak pro ten klub přínosná. Ale je tam ještě jiné hledisko, oni těch hráčů kvalitních mají pořád tolik, že oni jako opravdu odlifrujou nějakou část do NHL, respektive respektujou, že tady ta skupina hráčů odchází v juniorském věku, ale pořád nám jich tady dost zůstává. V tom je rozdíl proti Česku, kde ta výchova jakoby zamrzla trochu v posledních letech a jdeme po jednotlivcích. Tam počítají desítky v obou skupinách. U nás to máme fakt jako na jednotky, bohužel. Jako těch odchodů je hodně, ale ono to je, že máme vlastně tři týmy, máme někde po světě v tom věku juniorském a dorosteneckém, což je dost, ale řekl bych, že Švédové to mají možná i podobně, tam ty počty přesně neznám, ale hlavně mají strašně moc těch mladých hráčů, mají doma v té elitní lize. A Finové to tež. Finové mají prostě... Oni se vydali touhle cestou, že i v těch klubech preferují mladé hráče, možná i trochu dřív. No, ale když se podíváte na ty pokroky, ono pořád platí, na to nemůžeme zase zapomenout, že ten český hokejista dozrává o něco později. To platilo vždycky a neřekl bych, že ta moderní doba na tom něco změnila. Takže možná tady ta trpělivost někdy se vyplatí, no a pak ta schopnost odhadnout, ano, ten hráč na to má. Jo, 16-letý Adam Jiříček už nastupuje pravidelně po té zkoušce, kterou mu dali v televizním utkání v Třinci, tak teď nastupuje pravidelně a nezdá se, že by ta obrana tím nějak trpěla, nebo že by tam byl nějaký zásadní problém. Spíš naopak, tak možná to bude pobídka pro ty další. Ale já vím, že před sezónou jsem se bavil s Tomášem Vlasákem a ptal jsem se ho, koho tam má, já jsem to tady říkal, myslím, v tomhle podcastu. A on říkal, no je tam brácha Davida Jiříčka, a on říkal, no ale ten ještě mladionky. A on říkal, no ale tak možná časem, že bychom ho tak jako zkusili párkrát, no tak došlo na to a už to frčí. Ale nevím, jestli je tam někdo další připravený. V tom letním rozhovoru se zdálo, že ne, ale to se mohlo změnit. A to je Plzeň, která se nebojí ty mladé hráče dát trošku dřív a udržet tam trochu díl, než je to zvykem v průměru v extralize.
Vlastně jsme se o tom bavili v podcastu před mistrovstvím světa 20, takže jsme řešili vytížení juniorů v extralize, tak jsme řešili ty jednotlivce, hodně jsme se bavili o Eduardu Šalém, no a teď tedy Adam Jiříček a ještě někdo vás napadá, kdo vlastně z těch mladých kluků teď, na koho můžeme pozvat třeba?
No v každém týmu jsou hráči, řekněme, do 23 let. No, kdysi byla reprezentace do 23 let, podle mě velice užitečný projekt, ale to teď nemáme, ale možná Kari Jalonen, který slíbil, že na švédské hry vezme hodně mladý tým, tak možná něco takového uvidíme v Malmö, kde se hraje třetí akce Euro Hockey Tour. A ta nominace už se blíží, je to vždycky druhý únorový týden se to hraje, takže ta nominace bude za nějakých 14 dní. Tak třeba tam takový tým uvidíme, ale letos to jako na počet hráčů mladých to není až tak jako skvělý ročník, ale nějací tady pořád jsou, ale spíš do té hranice 23 let, že se rozvíjejí jako postupně, to bychom našli v každém týmu někoho takového. A jak jsem říkal, český hokejista rozrává později, takže ještě bych nepanikařil, ale pravda je, že ta naše produkce pořád za tou severskou dost výrazně zaostává.
Tonda Puč se ptá...
Opravdu Tonda Puč, jo.
No, mám to tady takhle.
No tak, jestli příbuzný, tak velká poklona, respekt.
Ptá se, jak je to se zájmem o šampionát 20 v Zámoří oproti seniorskému turnaji? Protože ve čtvrtfinálový den šampionátu juniorů se hrál souběžně venkovní zápas NHL, takzvaný Winter Classic. Převažují zájmy ze strany klubu NHL spíš nad těmi zájmy jako ze strany veřejnosti o juniorský hokej?
Tahle kolize mě překvapila. Nevím, proč přesně se to nepodařilo líp skoordinovat, když Kanada měla tenhle ten sledovaný šampionát doma, ale ten poměr zájmu neznám. Já se na to zeptám možná, až se uvidíme s Gordem Millerem na mistrovství světa, protože to je téma televizní, to mě vždycky zajímá. Je otázka, jestli si na to vzpomenu ještě po té době, ale jo, tak třeba jo. Ale ten poměr přesně neznám, ale nezachytil jsem teda žádnou nějakou ostrou kritiku, neprocházel jsem teda úplně všechny servery, ale nezachytil jsem nikde, že by ten úbytek byl nějak dramatický. Nějak si to asi diváci dokázali srovnat časově, že jim to vyšlo.
Každopádně, co se týká návštěvnosti a atmosféry při zápase, tak Halifax asi nesklamal, předpokládám, oproti ostatním turnajům.
No, já jsem tam nebyl. Tady můžu aspoň mám příležitost vysvětlit, že jsme nebyli v Halifaxu. Ono to podle toho záběru zhlasatelně to vypadalo, že máme tu halu za sebou, ale to je prostě klíčovací stěna za námi, kam režisér projektuje vlastně ten záběr z haly. Takže několikrát se mi stalo, že byli někteří diváci překvapení, když jsme se potkali, já nevím, samoobsluze nebo někde, říkali, co tady děláte, jako jsme mysleli, že jste v Kanadě. Ne, tak opravdu jsme to komentovali odtud. Takže o té atmosféře já můžu mluvit jenom z prostřihu do hlediště a z toho, co jsme měli ve sluchátkách, ve zvuku, a zdálo se mi, že nálada v hale je velmi dobrá, že je to návrat vlastně k těm časům, kdy mistrovství světa juniorů mělo velice dobrou diváckou kulisu. Tak příští rok se můžeme těšit ve Švédsku, vlastně už letos.
U téma risku bez brankáře zůstáváme také v rubrice TOP 5. Námět je tedy jasný, jaké týmy umí v extralize nejlépe zahrát hru bez brankáře?
Já jsem vybral 5 situací z tohoto ročníku z extraligy, které byly něčím zvláštní. Ono jich bylo víc, ale 5 opravdu vrcholových. Takže číslo 5 je úplně první kolo a kdo by to tenkrát řekl, hrálo Kladno s Pardubicemi, tedy z dnešního pohledu poslední s prvním, drama až do konce. Kladno vedlo 4-2, ještě myslím v 56. minutě vedlo o 2 góly a Pardubice dokázali ten zápas otočit a vyhráli 5-4 v prodloužení s tím, že Tomáš Zohorna dal právě při disku bez brankáře ten vyrovnávací gól. Takže to je číslo 5. Číslo 4 je gól Jakuba Orsavy, to bylo později v utkání Olomouc Vítkovice a byl to gól při risku teda Hanáků, kteří vyhráli 5-4 na nájezdy, otočili taky ten zápas, ale až v nájezdech a bylo to drama až do konce přes prodloužení, vynikající zápas a v něm tady ta epizoda prostě s gólem, ale který padl po 3 minuty před koncem, takže poměrně rychle odvolaný gólman. Číslo 3, a tohle je kuriozita, Pavel Kousal v utkání Sparta Mladá Boleslav, ale dal gól za Mladou Boleslav v O2 aréně. Takže vyrovnal, Sparta pak vyhrála v prodloužení, ale mohla mít ty 3 body, kdyby Roman Horák trefil prázdnou bránu, těsně před koncem, a pak ten Pavel Kousal ještě jako bruslař Mladé Boleslavy dal ten gól v prodloužení. Takže taková kuriozita, že to jásali fanoušci Mladé Boleslavy, kdy dal on gol Spartě v O2 aréně v téhle sezóně. Už je to Spartan. A číslo 2, 15. kolo Plzeň Vítkovice a to byl ten první pokus. Rex z brankáře v prodloužení, Petr Zámorský v prodloužení rozhodl o vítězství Škodovky 3-2 a tím byla tahle novinka odvolání brankáře v prodloužení byla poprvé uplatněna v české extralize. Ono se to už v minulosti asi stalo někdy, ale nikdy ne s tou přípravou. Spíš to byla vždycky improvizace, teď něco zkusíme, už prostě nemáme kudy kam. Ale tady to bylo fakt jako připravený a plánovaný. A dobře zahraný. A číslo 1, 18. kolo a zase je v tom Plzeň, derby Karlovy Vary Plzeň. Zápas, v kterém oba týmy dali gol při disku bez brankáře. Takže Petr Koblasa v čase 59.02 vyrovnal a Tomáš Mertl 2 sekundy před koncem prodloužení při disku bez brankáře rozhodl. Takže tohle byla rarita a pro mě asi nejzajímavější zápas, kde oba dva týmy skórovali s odkrytou bránou. Zápas do historie. Západočeské derby.
Tak to je z dalšího dílu podcastu Hokej bez červené všechno. Všechny díly, včetně Hokej Focus podcastu, najdete na webu čtsport.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn.
Děkuji vám za vaši přízeň. Doufáme, že jste se u dnešního podcastu taky třeba trošku pobavili, něco dozvěděli. A těšíme se za týden, ne, možná později, protože tam se hraje úterní kolo. Teď ani nevím přesně. Každopádně příští týden budeme zase s Hokejem bez červené připraveni k 79. dílu. Mějte se hezky.